Halo pendengar, kembali lagi di podcast Sobat Kriminal. Semoga kita selalu diberikan kesehatan baik mental maupun fisik dan rezeki yang melimpah di kala masa pandemi ini. Amin. Juga tak lupa dengan moto kita, learn about crime, not be criminal. Belajar jahat bukan jadi penjahat. Isu-isu tentang pelecehan, perbuatan yang tidak pantas, dan kekerasan seksual sendiri menjadi permasalahan yang sering banget kita temukan. Namun, secara penegakan hukumnya, hampir secara garis besar masih banyak menimbulkan efek tertentu, baik pada korban, pelaku, maupun respon dari masyarakat, juga konsepsi tentang kejahatan itu sendiri. Terutama tentang perkosaan dan kejahatan seksual, mungkin cukup tabu dibicarakan di lingkungan masyarakat Indonesia. So, saya Han, di sini akan membawakan podcast. Bersama Sinta, kita akan bahas secara khusus tentang pelecehan dan kejahatan seksual. Gue sama Sinta di sini pengen coba ngegali secara luas tentang pembahasan pelecehan dan kejahatan seksual. Kira-kira kayak gitu, Sin. Ada yang mau ditanyain dulu gak sebelum kita masuk pembahasan nih?
Lanjut aja deh.
Lanjut ya. Nih. Oke. Kita masuk ke topik pertama berarti. Jadi kita pengen tahu sih sebenarnya definisi pelecehan dan kekerasan seksual tuh kayak gimana sih?
Pakai dari terminologi yang paling sederhana dari Komnas Perempuan aja ya. Karena emang itu yang paling sederhana banget mau dipahamin. Kekerasan seksual menurut Komnas Perempuan itu tuh segala bentuk tindakan yang berupa ucapan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang guna menguasai atau memanipulasi orang lain dan membuat orang tersebut terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki. Jadi kalau misalkan kita lihat nih, tadi kan terminologinya itu dilakukan oleh seseorang untuk menguasai atau memanipulasi. Berarti di situ kan ada dominasi kan ya, dari orang yang lebih berkuasa terhadap korbannya yang memang dianggap lemah. Itu sih arti sederhananya.
Oke, berarti dari pernyataan lu nih, Sin, tentang pendefinisian pelecehan dan kekerasan seksual sendiri gitu, berarti secara garis besar adanya dominasi kekuasaan atas ketidakberdayaan seseorang atau individu dalam aspek seksual maupun yang terindikasi seksual.
Iya.
Sebenarnya penggambaran tentang pelecehan dan kekerasan seksual itu kayak gimana sih, Sin?
Mungkin ini nyambung sama bentuknya ya. Penggambaran itu kan satu hal berupa tindakan atau perkataan yang memang ditujukan tadi itu untuk menguasai dan memanipulasi. Dan yang kedua itu tanpa konsen atau tanpa persetujuan di antara kedua belah pihak. Itu penggambaran secara sederhananya. Kalau misalkan perkosaan itu kan berarti aktivitas seksual yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dari si korban. Kenapa akhirnya kita menyebut dia korban? Karena memang dia melakukan hal tersebut dengan terpaksa. Terus kalau untuk bentuknya sendiri tuh ada verbal dan juga non-verbal. Kalau verbal itu yang biasa kita kenal sama catcall gitu, terus siulan. Gitu-gitu itu maksudnya verbal. Tapi kalau misalkan yang non-verbal itu biasanya ada pelibatan aktivitas fisik kayak dari perabaan, mencium atau mencubit sampai tindakan perkosaan dan juga penyerangan seksual.
Oh, jadi bentuk-bentuk pelecehan seksual yang tadi udah lo jelasin itu gue nangkepnya ada dua macam gitu kan ya, baik verbal maupun non-verbal. Juga tadi disinggung masalah catcalling dan tindakan fisik yang mengarah seksual. Gue percaya sih, gak ada orang yang mau jadi korban pelecehan, kekerasan hingga perkosaan kan. Jelas banget itu, gak ada orang yang mau jadi korban. Dan for your information aja gitu loh, bahwa kita juga sering mendengar gitu, bahwa korban itu memicu dirinya sebagai korban perkosaan gitu, maupun kejahatan seksual, kata masyarakat. Seperti teledor, bajunya kurang pantas, dan lain-lain gitu. Tapi sekiranya gitu ya, menurut perspektif gue di kriminologi secara khusus gitu, namanya ada fenomena pelecehan, kekerasan hingga perkosaan itu sangat-sangat mungkin terjadi atas motivasi pelakunya untuk melakukan tindakan tersebut. apalagi dari rutin activity Cohen dan Felsen gitu loh. Kita itu ngelihat kejahatan dari tiga aspek utama hadir dalam suatu waktu, apalagi bicara masalah pelecehan, kekerasan seksual hingga perkosaan.
Korban teledor gitu segala macam. Kalau yang selama ini gue dalemin sih sebenarnya kebanyakan korban itu bukan teledor ya, tapi dia nggak punya kuasa atau nggak punya daya untuk melawan. Contohnya apa? Kayak misalkan pelecehan seksual yang terjadi di kampus, di Undip gitu, atau di kampus Universitas Udayana, itu kan yang terjadi itu antara korban dan pelaku itu memiliki relasi kuasa. Pelakunya misalnya dosen dan korbannya itu adalah mahasiswi gitu. Mahasiswi itu bukan yang dia teledor, dia jadi korban tuh bukan karena dia teledor, tapi karena berada dalam tekanan dan gak memiliki daya untuk melawan, gak punya melawan karena ada relasi kuasa yang membatasi itu. Ya, misalkan dia dosen, kalau misalkan mahasiswinya ngelawan berarti kan nanti ada hal yang dikorbanin, kayak misalkan nilainya jadi jelek, atau misalkan dapat skorsing atas perbuatan tidak menyenangkan, malah balik diserang korbannya. Hal-hal yang kayak gitu sih lebih tepatnya.
Oke, gue dapet nih. Berarti secara nggak langsung pemerkosaan ini sendiri, contoh ya, perkosaan ini sendiri hadir itu menurut lo ya, berarti 100% ini salah pelaku.
Iya.
Oke. Jadi itu juga cukup konsen nih Sin, pembahasan tentang apakah perkosaan itu salah salah pemerkosa atau korban juga berperan dalam kriminologi, itu juga cukup panas nih dibicarakan tentang keterlibatan korban terhadap pemerkosaan itu berpengaruh besar atau tidak kayak gitu.
Kalau di kriminologi sendiri gimana? Korban.
Jadi
gitu.
Di kriminologi sendiri, terutama dalam rutin activity gitu, kita melihat tiga perspektif, yaitu pertama, motivasi pelaku untuk melakukan tindak kejahatan, kenakalan maupun penyimpangan. Jadi niat pelaku untuk melakukan kejahatan. Dua, adanya korban potensial. Yang dimaksud korban potensial ini, kalau dalam kasus pelecehan hingga perkosaan, biasanya korban itu udah ditetapkan sama pelaku untuk dijadikan korban. Jadi udah ditarget nih si korbannya ini sama si pelaku. Jadi aspek kedua ini menurut gue ya bisa menjawab bahwa sangat-sangat kecil kemungkinan gitu loh seseorang menjadi korban perkosaan secara insidensial, karena korban telah ditetapkan oleh pelaku dengan motif tertentu. Misalnya emang kayak kenalan gitu, orang satu komplek, maupun pernah berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung. Nah, yang terakhir, aspek ketiga, yaitu emang nggak adanya perangkat pengawas dan pengamanan di lingkungan. Yang gue maksud ini ya, perangkat pengawas dan pengaman di lingkungan itu guardian, kayak penjaga, kayak polisi, ronda, atau kegiatan-kegiatan yang berpotensi mengurangi kesempatan pelaku untuk menjalankan aksinya. Nah, kriminologi bilang pemerkosaan terjadi ya emang karena 100% salah pemerkosa, kayak gitu.
Iya, paham.
Jadi kita sepaham nih ya buat masalah salah siapa sih gitu kan. Jadi kalau menurut gue sih itu cukup menutup ini ya, menutup stigma tentang ya karena perempuan suka jalan malam, perempuan pakai baju mini dan lain-lain. Yeah. Menurut gue hal-hal yang kayak gitu nggak jadi ini ya, nggak jadi pembelaan seseorang terhadap motivasi pelaku. Kalau menurut gue, kalau menurut lu nih ya, kira-kira gimana? Apalagi kita sering dengar banget nih bahwa perkosaan itu salah korban, tapi bisa salah pelaku juga. Kalau menurut lu gimana?
Iya, gue juga sepakat gitu. Kayak misalkan katanya perempuan bajunya yang terbuka atau karena pulang malam gitu. Bener kata lo tadi, itu bukan excuse buat seseorang ngelakuin satu kejahatan gitu. Apalagi buat ngelakuin penyerangan secara seksual gitu. Kayak ada media namanya Jakarta Post. Kalau lo tahu dia itu punya data kalau misalkan isu kekerasan seksual di ruang publik di Indonesia itu tuh bahkan udah pada sampai tahap yang sangat mengkhawatirkan gitu. Thomson Reuters Foundation itu menempatkan Jakarta salah satu kota yang memiliki sistem transport terburuk dan paling tidak aman di dunia. Dan Jakarta menempati urutan ke-5. Jadi kayaknya bukan karena kita pulang malam gitu. Karena memang ada lingkungan yang membentuk. Bener kata lo tadi kan, kalau dalam sudut pandang kriminologi itu ada lingkungan yang mendukung. Dan memang lingkungan kita itu nggak aman gitu. Karena ini ada penelitian lagi. 45% perempuan itu merasa nggak aman saat berjalan hari. Sedangkan laki-laki itu merasa nggak aman untuk jalan di malam hari itu cuma 27%. Sebenarnya ini survei ini ada di negara-negara kayak Italia, Prancis, Australia, dan Amerika gitu. Tapi kan nggak menutup kemungkinan bahwa Indonesia juga memiliki pengalaman yang sama gitu. Dan menurut gue Indonesia jauh berbahaya sih daripada negara-negara tadi.
Oke, berarti kalau menurut gue ya, karena di mana namanya di Indonesia sendiri itu emang menganut kebudayaan patriarki nih ya, patriarki secara historis gitu kan, secara nggak langsung definisi tentang pemerkosaan, tentang kekerasan seksual dan lain-lain itu berfokus kepada laki-laki kepada perempuan gitu kan. Padahal secara garis besar gitu ya, kalau kita bahas secara luas gitu, pemerkosaan nggak hanya dilakukan oleh apa namanya, nggak oleh laki-laki aja gitu loh terhadap perempuan. Bahkan kayak di Cina, di Jepang juga malah banyak sebaliknya, perempuan yang malah memperkosa laki-laki. Jadi kadang terminologi-terminologi atau pengertian-pengertian tadi gitu agak cukup gimana ya, kalau di Indonesia sendiri nggak berlaku jadinya. Padahal kalau kita kaji lebih lanjut, sebenarnya pemerkosaan itu juga banyak faktor yang melandasi itu gitu.
Iya, jadi benar kata lu gitu. Gue punya cerita, punya cerita dari teman gue. Kalau misal teman gue itu sempat kuliah di luar negeri dan ternyata dia juga korban pemerkosaan. For your information, teman gue adalah laki-laki dan pelakunya adalah perempuan. Jadi gak menutup kemungkinan kalau laki-laki itu bisa jadi sebagai korban kekerasan seksual.
Bener-bener. Terus yang jadi antitesis cukup ini ya, cukup penggema gitu kan di kriminologi itu adalah kasus Rehnar Sinaga gitu loh. Itu tuh yang bikin gimana ya, momok pemerkosaan di sudut pandang Indonesia itu berubah, bahwa laki-laki juga bisa jadi korban gitu, dari apa yang tadi lu bahas tadi, Sin.
Iya. Di Indonesia juga ada sih kejadiannya, kayak waktu itu rame banget di Twitter seorang penyintas laki-laki, sekarang udah dewasa, tapi waktu dia umur kelas 4 SD, itu dia diperkosa sama tantenya sendiri, dan dia baru speak up itu belakangan ini, dan itu kemarin rame banget di Twitter. Jadi gak menutup kemungkinan sih.
Iya, lawan apa namanya, dominasi terhadap perempuan gitu ya. Dominasi perempuan terhadap laki-laki juga bisa terjadi kayak gitu.
Yep.
Oh iya nih, ngomong-ngomong masalah korban pemerkosaan dan kekerasan seksual. Kalau di kriminologi ngeliat tuh, saat mereka itu ingin speak up atau emang pengen melaporkan kepada pihak berwajib, mereka itu mendapatkan double victimization gitu loh, Sin. Jadi mereka itu udah kena korban, terus dia menceritakan kembali traumanya, itu membuat kasus-kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual itu sulit banget buat dideteksi.
Iya, benar banget. Kemarin gue juga habis nulis sih tentang kasus-kasus kayak gitu gitu. Dan gue dapet data kalau misalkan sebesar sekitar 93% korban itu gak ngelapor dengan alasan mereka seperti dalam tanda kutip ya diperkosa dua kali oleh aparat penegak hukum. Kalau menurut gue sih itu karena apa ya, itu balik lagi ke sistem. sistem yang nggak berpihak kepada korban, sehingga kayak buat apa gue ngelapor gitu, toh kasus gue juga nggak bakalan kelar, malah yang ada gue di sana diinterogasi, malah ditanya pak gue pakai pakaian apa ketika diperkosa atau apakah gue menikmati atau enggak. Itu kan benar kata lo tadi, double victimization, itu bisa disebut sebagai budaya victim blaming ya di sini. Benar sih
jadi,
kata lo.
Jadi kalau apa namanya, kalau ngomongin masalah pemerkosaan gitu kan ya, ya kan namanya korban pengen lapor gitu kan ya, untuk membela ya kan, untuk memperjuangkan haknya yang sudah direnggut oleh seseorang gitu kan, untuk memperjuangkan diri melapor aja kayaknya udah banyak tekanan banget, apalagi lo kayak tau lah hal-hal masalah stereotype perempuan yang sudah tidak suci ya kan, stereotype-stereotype yang kayak gitu, apalagi perempuan-perempuan korban pemerkosaan itu tuh punya stigma yang gak baik gitu loh di masyarakat, padahal ya mereka korban gitu loh.
Bener banget. Dan tadi kan gue di awal sempat nyinggung kasus di Universitas Diponegoro gitu, yang emang itu udah jadi rahasia umum di sana gitu. Salah satu korbannya ketika dia ngelapor ke dekan dan pihak rektorat, itu kasusnya nggak diselesain, dan apa ya, intinya kasus itu nggak dibawa kemana-mana. Kayak pada akhirnya itu berakhir menggantung, atau paling mentok kasusnya Agni yang si hampir si Indonesia lah, gue pikir orang-orang yang aktif di internet itu tahu soal kasus Agni di UGM di tahun 2018-2019 lalu. Itu bahkan berujung damai gitu, dan korbannya itu gak bisa tidur, yang mengalami trauma secara psikologis dan juga psikis gitu, tapi pelakunya itu masih bisa tenang-tenang aja berseliweran di kampus gitu, bahkan dilindungi sama dosen, sama dekan dan lain sebagainya. Dilindungi. Kenapa sih gue bisa sebut pelakunya dilindungin? Ya itu tadi, sampai berujung damai, berarti kan ada sesuatu yang beres gitu. Harusnya kan kalau pelaku kayak gitu bisa dong di drop out.
Benar-benar.
Sebagai hukuman gitu.
Benar banget sih. Apalagi gini ya, kalau di dalam kriminologi, memandang suatu restoratif justice gitu kan ya, atau ujung-ujung di luar pengadilan gitu kan ya, itu adalah langkah yang paling kurang masuk akal ya, apalagi dalam jenis kejahatan-kejahatan kelas yang menengah gitu, atau menengah ke kelas berat gitu. Nah, kayak pemerkosaan sendiri ini, kayak kejahatan seksual itu bukan kategori ringan gitu loh, kejahatan ringan seperti mencuri dan lain-lain gitu loh. Nah, yang seperti ini apabila tadi apa yang lo bilang gitu kan, gue setuju dengan apa yang lo bahasin. Kalau restoratif justice buat permasalahan pemerkosaan, kecuali memang korbannya adalah anak dan pelakunya juga anak, itu mungkin bisa dimediasi lebih lanjut. Karena di hukum juga kan anak punya apa namanya, punya privilege istilahnya ya, untuk di apa namanya, diberikan edukasi kembali gitu, karena anak masih bisa pulih kayak gitu. Tapi permasalahan sampai restoratif justice, apalagi kasusnya Agni gitu kan ya, itu juga cukup santar sih ya istilahnya, pembahasan ini lagi, pembahasan lagi gitu kan, apalagi pembahasan pemerkosaan pas tahun-tahun kemarin gitu kan, pasti kita ngebahasnya Agni. Kenapa sih ini bisa kayak gini? Kenapa kasusnya bisa terjadi kayak gitu? Bahkan
iya. Dan kenapa
betul istilahnya kayak gini loh, kayak nanti masuk di kasus yang akan kita bahas juga, tapi ini kita masih nyangkut di masalah Agni gitu loh. Kita kan di institusi pendidikan yang bisa dibilang seharusnya itu ramah. Atau bisa melindungi kita sebagai ruang lingkup yang aman dan nyaman gitu loh, untuk kita beraktivitas dan lain-lain, ya kan? Tapi institusi seperti itu malah menggunakan kuasanya, dari tadi yang lu bahas tadi, untuk memenuhi sesuatu yang tidak seharusnya, kayak gitu.
Dan kita bisa lihat lagi bahwa ternyata tingkat pendidikan seseorang itu gak menjamin dia buat gak ngelakuin yang namanya kekerasan seksual.
Betul, betul, betul. Betul banget, Sin. Betul banget. bahkan kayak ini juga ya, namanya kejahatan gitu ya, gue percaya sih orang jahat juga bisa baik dan orang baik bisa jahat kayak gitu. Soalnya kita ngelihat gitu ya, rata-rata kasus-kasus pelecehan seksual yang kita lihat gitu ya, kalau nggak pemuka agama, orang tokoh masyarakat yang memiliki kuasa dibanding yang lain, bahkan sampai sekelas dosen dan rektor juga gitu loh, maksudnya sekelas orang yang berpendidikan tinggi, itu nggak menjamin kalau mereka itu terbebas atau nggak bakal melakukan tindakan pelecehan seksual itu sendiri gitu loh.
Benar-benar.
Apalagi nih, apa namanya, kan belum lama kan ini kan, ada apa namanya, ada kasus di Lampung nih ya, ada kasus di Lampung. Nah, anak perempuan ini tuh korban pemerkosaan, ya kan? Anak ini udah korban pemerkosaan, dititipin ke kelompok rentan anak nih, ya kan? Buat di edukasi lagi istilahnya, untuk diberikan treatment. Malah diperkosa kembali. Hal-hal yang seperti ini nih yang cukup santer. Kalau menurut lu gimana menanggapi studi kasus ini, Sin?
Itu kan berarti, Kak, ini gue agak gimana ya ngomongnya. Karena kalau gue pribadi menilai kalau kejahatan itu bisa dipelihara secara sistemik. Itu yang pertama. Kenapa gue bisa menyimpulkan hal-hal kayak gitu? Karena hukum di Indonesia itu belum mengatur secara rinci gitu, apalagi tentang kejahatan seksual. Itu makanya belakangan ini sebenarnya gue lagi ngomongin banget soal pengesahan RUU PKS. Karena di dalam situ tuh diaturkan soal 9 jenis kekerasan seksual yang bisa dihukum. Bisa kali ya gue sebutin?
Bo, biarin pendengar-pendengar kita juga sambil belajar gitu loh. Kalau apa sih RUU PKS tuh? Kan banyak yang salah statement juga kalau PKS, PKS partai malah. Ada loh yang kayak gitu loh.
Iya, jadi RUU PKS itu kan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Dimana RUU PKS itu disusun untuk mengisi kekosongan hukum. Kekosongan hukum kayak apa yang tadi gue bilang itu, di Indonesia itu gak diatur secara eksplisit tentang kekerasan seksual. Sedangkan di RUU PKS ini, ada 9 jenis kekerasan seksual yang secara spesifik diatur. Yang pertama ada pelecehan seksual, yang kedua eksploitasi seksual, yang ketiga pemaksaan seksual, yang keempat pemaksaan aborsi, yang kelima perkosaan, yang keenam pemaksaan perkawinan, 7 pemaksaan pelacuran, 8 perbudakan seksual, dan yang terakhir adalah penyiksaan seksual. Dengan diaturnya jenis-jenis kekerasan seksual secara lebih rinci dan spesifik, berarti kita punya legalitas untuk menghukum pelaku sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya gitu. Dan juga dengan disahkannya RUU PKS nanti, ini akan membawa angin segar nih buat orang-orang yang merasa dirinya rentan. Karena apa? Karena RUU PKS itu berpihak pada perspektif korban. Itu, dan RUU PKS juga mengatur tindakan pencegahan dan juga tindakan apa atau langkah apa yang harus diambil kepada korban gitu. Seperti halnya yang pertama ada rehabilitasi sosial dan kesehatan, layanan kesehatan yang akan dijamin oleh kepastian hukum gitu. Dan kalau tadi ngomongin kasus yang tadi di Lampung, itu gue jujur aja rasa kayak dunia tuh kejam banget gak sih?
Iya, apalagi ini loh, apa namanya, korbannya itu anak 14 tahun. Yep. Anak 14 tahun gitu loh.
Jadi juga dijual ya.
Parah banget sih, parah banget. Kayak
gue
gimana kayak sih, gue mikirnya kayak gini ya. Oke, kalau si anak ini itu punya kecenderungan untuk menjadikan dirinya itu dewasa, atau ada pembimbingan, ya kan, edukasi yang tepat untuk memulihkan traumanya. Tapi di sini, di kasus ini, Sin, di kasus ini malah double victimization lagi, cuy. Dengan
Itu
dilakukan
tadi yang gue
fisiknya
bilang.
lagi.
Makanya kan tadi gue bilang kejahatan itu dipelihara secara sistemik. Kalau misalkan kita belajar dari sejarah, kan siapa yang gak tahu kasus Martina gitu. Dia diperkosa juga dan disiksa, dan itu dipelihara oleh negara gitu. Karena apa? Karena dia kan dalam rangka melawan penindasan kan waktu itu, akhirnya berakhir pada diperkosa dan mati. Jadi kejahatan kayak gitu memang dipelihara secara sistemik, dan kita nggak belajar dari sejarah. Kalau misalkan udah kejahatan macam kayak gitu, harusnya kita bisa bikin peraturan atau regulasi yang lebih baik gitu. Tapi ternyata pasca kasus Marsina sampai sekarang, kemarin kita dengar ada kejahatan di Lampung, itu kan kita sebenarnya bangsa yang belajar gak
Bener,
sih?
bener, bener. Jadi gue tuh jadi kayak ini loh, apa namanya, gue ya sebagai kriminolog melihat kayak, oh begini loh aparat gue. Istilahnya gue jadi mempertanyakan kembali gitu, apakah begini kualitasnya? Jadi kayak seakan-akan, gimana sih seharusnya lo yang menangani ini di rumah aman gitu loh, di rumah rehabilitasi, malah mencari, ya walaupun gak semuanya kayak gitu ya, tapi yang istilahnya adanya satu ini kan, istilahnya ada satu kasus yang seperti ini, berarti menunjukkan bahwa sebagian besar hal yang seperti ini tuh bisa terjadi di dalam lingkungan aparatur hukum gitu loh. Ya gak sih?
Iya, benar. Lingkungan yang kita kira aman,
bener
ternyata
banget
enggak.
gitu. Nah, walaupun ini ya, apa namanya, udah dimediasi sama LBH gitu kan ya, LBH, ya kan? Terus sama Komnas Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak gitu kan. Tapi kalau menurut gue sih, secara garis besar adanya hal seperti ini gitu kan ya. Dan media juga nih ya, kalau menurut gue, media itu berperan sebagai pemberi ini ya, media ini punya dua peran gitu loh, dimana satu dia emang memberikan informasi secara real gitu kan, satu sisi lagi dia malah memberitakan hal-hal yang malah membuat orang-orang itu takut. Kayak efeknya jadi kayak fear of crime gitu loh, takut akan kejahatan, moral panic gitu loh. Orang jadi bertindak seharusnya yang tidak dilakukan karena ada pemberitaan tersebut gitu kan, membuat orang itu, ya kan, apalagi kayak pelecehan seksual gitu kan ya, pas itu booming banget tuh kayak 2 tahun terakhir itu tentang kayak kayak media itu memframing tentang predator anak atau predator seksual dan lain-lain seperti itu, yang membuat masyarakat juga kayak gile ya, ada predator anak, ada predator seksual, membuat statement-statement yang ditanamkan kepada masyarakat bahwa oh iya ya, perkosaan itu pasti karena predator anak atau karena predator seksual dan lain-lain, membuat ya realitas baru di dunia yang baru, di dunia yang dibikin oleh media itu sendiri kayak gitu. Kadang media juga berperan sih. Ya kita juga butuh gitu loh informasi real, tapi kadang saat informasi itu tidak perlu disampaikan, apalagi nih kasusnya kasus anak gitu loh. Walaupun beberapa yang gue lihat juga ada yang memenuhi kaidah, ya kan, ada juga yang enggak, ada yang malah moto anaknya, aduh itu gimana coba kan. Walaupun pemberitaan udah diurus sama ini kan, misalnya ada undang-undangnya juga kan di KEJ dan ini kan di Dewan Pers juga kan buat permasalahan pemberitaan tentang anak, tapi hal-hal yang kayak gitu kita nggak bisa ini sih, kadang nggak bisa menutupi gitu kan ya, benar, kita nggak bisa kontrol. Iya, jadi kita seakan-akan tuh kayak gini loh, Sin, ironi akhirnya tuh ya, predator seksual gitu kan, apalagi kasus pemerkosaan itu sampai terjadi di lingkungan aman gitu kan, kayak kasusnya Agni, kasus pemerkosaan remaja ini gitu loh di Lampung gitu kan, membuat penderitaan korban tuh lebih banyak gitu loh. Pertama emang udah, kalau menurut gue sih udah multiple ini kali ya, udah multiple victimization kali ya, kalau menurut gue udah jadi korban fisik, korban psikologis, korban sosial juga gitu loh. Apalagi di Indonesia kan, apalagi di Indonesia ya kan, permasalahan lo jadi istilahnya kayak lo jadi korban pemerkosaan, pasti orang-orang tuh berstatementnya kalau lo tuh orang yang nggak baik atau orang nggak bener, ya nggak sih?
Iya benar-benar, benar banget. Stokot. Kayak gitu seram deh soal ini.
Iya, hal-hal yang kayak gitu tuh malah perjalanan perjuangan untuk penegakan ini ya, penegakan yang hal-hal berhubungan dengan kekerasan seksual dan pelecehan makin berat lagi gitu loh.
Karena kan gue jadi bingung nih. Pada akhirnya masyarakat tuh harus percaya ke siapa gitu untuk urusan-urusan kayak gini. Karena ketika ada anak yang jadi korban pemerkosaan dan dititipkan kepada instansi pemerintah yang memang harusnya concern di bidang itu, tetapi ternyata malah diperkosa kembali dan dijual gitu. Dan kebanyakan kasus-kasus kayak gitu memang menimpa masyarakat menengah ke bawah yang memang mereka nggak punya privilege untuk mengakses akses layanan yang lebih baik gitu. Jadi mereka yang ngandelinnya yang ngandelin instansi pemerintah, tapi ternyata malah kayak gitu kan. Akhirnya bingung tuh mau bergantung ke siapa
bener,
lagi.
Bener banget. Saat istilahnya kita emang udah nggak punya privilege, misalnya ya, kayak money dan lain-lain gitu, kayak kebijakan dan lain-lain, kita nggak punya privilege itu gitu. Saat kita cuma bisa bergantung kepada ya kan stakeholder gitu loh, misalnya kayak ya kan kayak pemerintah dan kerabatnya lah istilahnya gitu kan ya, yang penyintas kayak gitu, malah kita menjadi korban lagi. Di ujung-ujungnya masyarakat juga jadi malah barbar istilahnya, kalau menurut gue ya, istilahnya kayak hal-hal yang seperti ini kan urusan vital gitu loh. Bahkan ada beberapa statement besar gitu loh di masyarakat gitu, bahwa perkosaan itu salah siapa gitu loh. Itu yang jadi masalah sampai sekarang. Bahkan stereotip-stereotip tentang itu, apalagi tentang perempuan gitu kan ya, itu tuh perempuan dicap buruk kalau lu itu sebagai korban pemerkosaan, lu keluar malam dan lain-lain sebagainya, stereotip-stereotip kayak gitu masih rame gitu loh. Jadi, sebetulnya gitu loh, yang kayak gini tuh emang udah harus ini sih, harus bener-bener dilegalisasi gitu loh. Kebijakan hukumnya juga, legal statementnya itu harus benar gitu loh. Biarin orang-orang tuh ada gitu loh kemampuannya untuk memperjuangkan haknya, atau diperjuangkan oleh orang yang sama-sama memperjuangkan haknya. Makanya RUU PKS ini gue juga setuju kalau emang seharusnya ini dipercepat gitu loh. Apalagi permasalahan-permasalahan ini ya, yang belum muncul aja banyak gitu loh.
Iya benar. Selama ini kan yang kita lihat cuma di internet, di berita, apa yang diinformasikan itu cuma yang ada di permukaan gitu. Di bawah permukaan itu kita nggak tahu. Bahkan kalau misalkan kita analogikan kasus kekerasan seksual ini seperti fenomena gunung es, yang kita lihat itu cuma pucuknya aja gitu. Di bawahnya itu masih ada bongkahan es yang entah kasusnya separah apa dan sulit untuk apa ya mengungkapnya gitu. Dan RUU PKS ini salah satu jalan di mana, salah satu jalan menuju titik terang lah ya, bisa dibilang.
Bener banget. Gue setuju banget. Bahkan kalau menurut gue ya, upaya negara gitu kan ya istilahnya, untuk serius dalam konsennya terhadap memerangi kekerasan seksual gitu ya, kalau menurut gue sih harus secepatnya gitu loh untuk menilai gitu kalau sebenarnya pemerintah ini atau negara gitu kan ya, sebagai pemangku kekuasaan ini, emang konsen nggak di bagian itu, atau emang cuma sekedar dengar saran doang? Kan rata-rata kayak gitu kan statement-statement yang dikeluarkan oleh penyintas-penyintas apa namanya kekerasan seksual gitu kan.
Tuh.
Kalau menurut lo nih, Sin, strategi apa yang tepat nih ya, kira-kira? Ya kan tadi kita udah bahas masalah legal statement, itu udah jadi pokok penting banget lah, itu yang udah paling atas lah istilahnya, harus diprioritaskan. Tapi kalau misalnya nih kayak untuk self, ya kan misalnya kayak untuk self atau emang lingkungan kita, kira-kira ada strategi apa gitu loh dari lo untuk preventif penanggulangan pelecehan dan kekerasan seksual gitu di lingkungan kita atau emang buat kita sendiri?
Kalau menurut gue itu harus diatur sedemikian rupa ya. Itu masalah, soalnya hal-hal kayak gini tuh sifatnya kompleks, nggak bisa dinilai dari satu sudut pandang aja. Dimulai dari yang pertama, sex education gitu. Sex education menurut gue emang udah harus masuk kurikulum sih, dari pendidikan tingkat dasar menengah sampai atas itu memang harus secara rinci dan secara konseptual membahas secara khusus gitu soal seksual. Bukan cuma bahas soal gimana proses-proses persalinan atau usia-usia kandungan dan perkembangan janin segala macam, tapi lebih dari itu konsekuensi logis apa misalnya ketika lu berhubungan seksual gitu, misalkan kayak gitu. Konsekuensi logis apa yang akan lu terima pasca lu melakukan hal tersebut. Itu bisa dibahas dari sisi psikologis, fisik, bahkan jasmani dan rohani gitu. Menurut gue itu bisa dibahas di sex education. Dan kita juga gak mungkin serta-merta mengkampanyekan anti kekerasan seksual ke masyarakat sekarang ini gitu, secara
Bener-bener.
tiba-tiba. Itu gak bisa. Karena ya misalkan ya, catcall itu kan udah dipandang sebagai salah satu kebiasaan di masyarakat gitu. Kayak misalkan ada, kita lagi jalan, terus tiba-tiba ada tukang misalkan tukang atau bapak-bapak atau mas-mas yang lagi duduk-duduk di pinggir jalan, terus tiba-tiba siul-siulin kita, mereka tuh gak akan pernah ngerti kalau itu salah satu bentuk dari kekerasan seksual atau itu namanya catcall gitu. Kita gak bisa langsung ngejelasin kalau misalkan siulan itu adalah salah satu bentuk kekerasan seksual. Ya mereka bakal ngebantah karena itu dulu menjadi kebiasaan gitu. Dan itu diubahnya ya salah satunya dari pendidikan itu tadi. Karena kalau misalkan kita bicara, ini ya sebenarnya agak aneh sih. Karena kalau misalkan kita ngelihat misalnya ada Women March di Jakarta, itu kan posternya rata-rata pakai bahasa Inggris ya, kayak misalkan stop sexual harassment dan lain-lain sebagainya lah. Tapi di masyarakat kelas menengah ke bawah, apakah dapat menerima kampanye-kampanye semacam itu? Gua nggak begitu yakin sih, karena kalangan masyarakat menengah ke bawah itu banyak yang masih nggak paham soal bahasa tadi yang dipakai kampanye. Jadi menurut gue bahasa itu salah satu komponen yang penting untuk kita melakukan sebuah kampanye. Kayak misalkan lu menyasar mas-mas atau bapak-bapak di pinggir jalan, ya lu nggak mungkin lah stop sexual harassment tiba-tiba ngomong kayak gitu. Cara edukasinya memang harus secara tepat dan secara sistematis juga.
Gue setuju banget ya. Soalnya lu juga mengkritisi tentang ini juga ya, mengkritisi tentang penyintas penyintas juga gitu kan ya, bahwa pengaruh bahasa gitu kan ya, apalagi nggak semua orang juga paham apa yang kita bahas gitu kan. Yang hal-hal seperti itu perlu banget sih, misalnya masuk ke dalam pembahasan di misalnya ya, kalau masuk kayak LSM atau emang ormas-ormas yang membawahi masyarakat secara langsung gitu kan, yang bersinggungan secara langsung. Kalau menurut gue sih itu salah satu langkah yang tepat juga kan, misalnya kayak mempromosikan tentang gimana sih cara penggunaan kondom dan hal-hal yang seperti itu. Apa sih misalnya tindakan-tindakan apa yang membuat kita itu menjadi korban kekerasan seksual atau kayak gimana. Tapi kadang kalau ini ya, kalau kita melihat secara ini ya, secara garis besar gitu kan Yasin ya, rata-rata korban itu kan emang korban yang tidak tahu kalau dirinya itu menjadi korban rata-rata ya. Kalau di kriminologi lebih sering sih kayak gitu dilihatnya. Jadi si korban ini kebanyakan gitu kan emang korban nggak sadar, terus korban dominasi gitu kan ya. Terus abis itu juga si pelaku ini emang punya sesuatu ya kan yang didukung oleh masyarakat untuk melakukan tindakan seperti itu.
Iya, benar-benar.
Kalau menurut gue ya,
penting banget gitu loh, apa namanya, pemenuhan. Kalau menurut gue sih, gue nggak berharap banyak sama ini ya, pemikiran-pemikiran yang udah mulai kolot gitu kan ya mas. Misalnya kayak mungkin kayak orang tua kita juga gitu kan, masih pemikirannya seperti itu dan lain-lain gitu kan ya. Jadi gue berharap sih gitu loh, di generasi kita gitu kan ya, bisa untuk mengedukasikan lebih lanjut permasalahan ini gitu loh. Kadang emang kita memberitahu hal ini kepada tingkat yang lebih atas gitu ya, emang banyak gap di situ loh. Dan kita juga perlu berbagai strategi untuk masuk ke dalamnya, kayak gitu.
Iya ya, sepakat.
Gimana, ada yang mau ditambahin lagi nggak?
Dan kayak hal-hal macam catcall gitu, itu maksudnya udah kekerasan yang bersifat simbolis sih. Maksudnya dalam artian itu sudah mengakar dan sudah menjadi kebiasaan di masyarakat. Jadi sulit gak sih menurut lo untuk ubah hal-hal kayak gitu? Karena di sisi lain kadang orang siulin atau godain itu di desa-desa itu dianggap sebagai satu kewajaran dan bentuk dari ramah tamah. Kayak misalnya di desa ada cewek jalan gitu, ditanya kemana neng gitu. Kalau misalkan di kota itu menganggap sebagai catcall, tapi kalau misalkan di desa, ya itu dianggap sebagai satu kewajaran karena bentuk dari ramah tamah. Jadi itu sih yang sebenarnya salah satu gap,
kayak ini ya, gap culture gitu ya istilahnya.
Yap.
Kalau menurut gue sih itu juga hal-hal yang seperti itu juga cukup ini ya, apalagi rata-rata kan ini ya, orang Indonesia itu lebih untuk verbal gitu loh, untuk berkomunikasi satu sama lain. Istilahnya kayak gimana ya, lebih mengutamakan gitu loh, lebih mengutamakan sopan santun dan lain-lain gitu kan ya, untuk menyapa dan lain-lain sebagai tindakan yang menunjukkan bahwa kita beretika baik. Iya gak sih? Kadang yang kayak gitu juga sih emang menjadi celah gitu kan ya. Nah, di kriminologi sendiri gitu ya, sebenarnya kayak culture as crime gitu kan ya, yang sebenarnya kayak gini tuh bisa ditangani sebenarnya sih. Emang kita tuh punya dua senjata gitu. Pertama emang dari news making ya, pembuatan berita gitu kan ya, sama kebijakan legal statement. Tapi masalahnya ya kan, itu tuh kita masalah ngomong culture as crime gitu kan ya, apa namanya, budaya sebagai kejahatan, kita nggak bisa ngenyalahin culture ini gitu loh. Karena namanya nilai gitu lah, namanya nilai itu di mana lu nginjak di situ ya, langit itu yang lu junjung gitu kan ya. Nah itu yang merupakan hal-hal yang agak berat untuk dibawa permasalahan kayak gini. Menurut gua akan jadi panjang banget sih kalau emang nggak dari kita gitu kan ya, istilahnya nggak dari bangsa milenial gitu kan, istilahnya kayak generasi milenial yang udah mulai paham untuk mengedukasi yang lebih tua, istilahnya kayak generasi yang lebih atas gitu. Walaupun secara nggak langsung ya, banyak orang yang masih berdogma gitu loh, bahwa gue nggak ini ya, maksudnya mayoritas kepercayaan di Indonesia juga kan ini kan di beralkulturasi dengan kebudayaan-kebudayaan lama. Misalnya kayak kebudayaan kerajaan yang sangat-sangat patriarki banget lah istilahnya kayak gitu. Makanya sampai sekarang juga gitu kan ya, dominasi-dominasi seperti itu masih menjadi permasalahan yang cukup bikin penyintas itu ribet kayak gitu. Tapi bener banget sih. Masalah budaya gitu kan ya, namanya nilai, itu kan gak gampang buat di ini kan, gak gampang buat diubah gitu kan. Hal-hal yang seperti itu juga, apalagi contoh kayak gini deh, kayak culture as crime itu sama kayak carok, kayak budaya carok. Nah, di sana bunuh-bunuhan namanya carok ya biasa aja, tapi kalau kita bawa ke tempat lain, itu kan sebagai tindakan pembunuhan kan. Nah, hal-hal yang kayak gitu juga agak sulit buat dicegah atau lain-lain. Tapi sebenarnya ya, kalau menurut gue, emang masyarakatnya perlu diedukasi lebih lanjut sih buat permasalahan ini. Dan kita juga emang pengen punya, istilahnya kita tuh punya kesadaran bersama untuk menangani ini semua.
Betul, sepakat.
Wah, panjang banget ya, udah mau sejam loh. Iya sih, kalau ngebahas permasalahan kayak kejahatan seksual dan pelecehan itu udah termasuk ini banget ya, luas banget sih.
Banget, 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 banget.
Iya, kalau di kriminologi sendiri itu ngelihat catcalling gitu ya, Sin. Itu tuh udah sebagai tindakan harassment loh. Kalau di kriminologi ya. Soalnya bentuk dari harassment itu kan ada yang bentuknya bullying juga, ada bentuknya udah langsung menjurus ke orangnya. Nah, kalau yang langsung menjurus ke orangnya itu biasanya emang udah khusus buat tadi harassment yang gue bilang. Nah, harassment tadi termasuk yang soft, istilahnya ya yang halus gitu kan, biasanya catcalling. Nah, berlanjut kayak ke rape gitu kan ya, akhirnya sampai ke tindakan pemerkosaan seperti itu sih. Konsepsi ini sih tentang kesucian dan keperawanan itu cukup menurut gue ya, seharusnya kalau emang masyarakat udah bisa membedakan itu, menurut gue sih masyarakat udah maksudnya masyarakat Indonesia udah maju sih kalau menurut gue.
Iya, gue juga sepakat, karena kan emang value atau nilai itu nggak bisa diukur dari satu variabel. Iya nggak sih, kayak lu menilai baik buruk orang itu nggak bergantung pada perawan atau nggak perawannya dia gitu. Karena kan kayak misalkan banyak jurnal internasional yang udah ngebahas bagaimana keperawanan seseorang bisa hilang gitu, kayak misalkan olahraga yang berat atau kecelakaan saat bersepeda gitu. Bahkan hal-hal sederhana seperti itu bisa dapat mempengaruhi hilangnya atau robeknya hymen di perempuan gitu. Lagi menurutku konyol gak sih?
Sih bener.
Menilai suci atau tidak dari hymen.
Tapi kita gak bisa nyalain sih, soalnya emang dari budaya lama gitu ya. Misalnya kayak kita kan emang didominasi sama budaya Mongol juga kan dulu gitu kan ya. Emang kayak Cina, Mongol, terus habis itu juga India. Dia tuh emang punya budaya kayak gitu sih. Jadi kadang kalau kan kita kan istilahnya pindahan nih ya, orang-orang tuh kan dari atas turun ke bawah, kira ke Indonesia dan ke Australia juga. Ya kan? Nah, budaya-budaya itu masih dibawa sampai sekarang terbawa. Ya kan? Kalau perempuan itu suci karena dia masih punya himen dan lain-lain. Bahkan kalau menurut penelitian juga ada kan orang yang perempuan yang terlahir emang himennya itu istilahnya kayak lentur, atau memang dia terlahir tidak mempunyai himen, ada kan yang seperti itu juga.
Iya, ada.
Iya, kadang konsepsi perawan dan kesucian sendiri jadi benteng gede lagi tuh buat apa namanya kemerdekaan penyintas kekerasan seksual.
Iya. Itu tadi gue bilang gak bisa nilai seseorang dari satu variabel aja.
Gimana Mbak Sinta? Nih kan kira-kira kita udah mau masuk 1 jam. Ya kan, pembahasan kita udah mulai dari pembahasan definisi, bentuk-bentuk gitu kan ya, sampai tadi kita udah studi kasus nih, permasalahan permasalahan pemerkosaan di Lampung gitu kan. Kira-kira ada ini gak sepatah dua patah kata buat penutup podcast kita hari ini?
Gue mau ngajak aja sih, kayaknya ngajak buat dukung pengesahan RUU PKS. Karena itu penting banget sih, bukan cuma buat kita doang, tapi buat teman-teman, buat keluarga, bahkan nanti untuk anak cucu kita juga sebenarnya penting banget. Karena kita nggak tahu siapa aja yang bakal terkena atau menjadi korban dari kekerasan seksual. Bisa jadi diri gue sendiri. Makanya gue mau ngajak untuk seluas-luasnya masyarakat untuk mendukung pengesahan RUU PKS dan memasukkan kembali RUU PKS ke dalam program legislasi nasional DPR RI tahun depan. Itu aja sih, Han.
Waduh, ini pembahasan hari ini tuh benar-benar ini banget ya, Sin ya. Benar-benar permasalahan yang luas, panjang, membuka perspektif kita gitu loh. Terutama buat pendengar nih ya. Apalagi permasalahan pelecehan dan kejahatan seksual itu ternyata nggak cuma ini ya, nggak cuma hal-hal yang kompleks aja gitu loh, bahkan sistemik tadi apa yang dibilang Sinta tadi kayak gitu.
Oke, kira-kira kita sudah di ujung pembahasan dan sudah saatnya kami undur diri. Terima kasih buat Sinta juga nih udah nyempetin waktunya buat sharing sama kita di podcast ini.
Tunggu topik-topik yang menarik dari kita juga. Mungkin kita nanti akan bahas tentang permasalahan yang lain juga ya, Sin. Pasti banyak
boleh,
banget lah
boleh.
Hal-hal yang bisa kita bahas nanti ke depannya.
Terima kasih nih buat pendengar yang udah mengikuti pembahasan kita sampai akhir. Jika kalian belajar hal baru dari podcast ini, jangan lupa buat mengikuti kita ya di Spotify agar gak ketinggalin nih podcast terbaru dari Sobat Kriminal. Belajar jahat bukan jadi penjahat. See ya!